Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje, dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje, Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a u emisiji Novinarenje prvo ćemo provjeriti ima li istine u naslovu jutrošnjeg izdanja Ljubljanskog dnevnog lista Delo da su evropski ministri Balkanu ponudili samo maglovita obećanja. Čućete koja je glavna tema u svetskim medijima, šta je u fokusu javnosti u regionu i naravno uobičajeni kratak pregled pisanja ovdašnjih medija. Ministri spoljnih poslova Evropske unije sinoć su postigli dogovor da se na proleće iduće godine proceni da li Srbija ispunjava sve uslove za početak pregovora o članstvu u Uniji i da, ako ocena bude povoljna, bude određen datum početka pregovora. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton podneće Evropskom savjetu, koji čine predsjednici država ili vlada zemalja članica, na proleće izveštaj o napretku u odnosima Beograda i Prištine. U slučaju pozitivnog izveštaja, savjet će pozvati Evropsku komisiju, što je drugo ime za vladu Evropske unije, da pripremi pregovarački okvir za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. U najkraćem, ovo bi bio izveštaj sačinjen uz pomoć agencijskih vesti o dvodnevnom briselskom sastanku šefova diplomatije Evropske unije, tačnije o onom delu njihove aktivnosti koji se tiče Srbije. Našeg dopisnika Natašu Jokić, koja je sastanak pratila sa lica mesta, pitam gde se izgubio jun, termin koji je toliko pominjan u našoj javnosti proteklih dan. A pre svega, dobar dan, Nataša.
Dobar dan. Pa da, kao što ste rekli, dakle, i kao što smo izveštavali, bilo je pitanje detalja, da li će se pomenuti datum jun kao datum, da li se neće pomenuti i tako dalje. U suštini, iako zaista u detaljima ponekad se nalazi suština, naročito kad je reč o diplomatskim stvarima, ovdje možemo da kažemo da je to bio, da kažem, indirektan dijalog o nekim drugim stvarima. Naprimjer, kod toga da li će se pomenuti jun ili ne, sporile su se Nemačka sa jedne strane i zemlje koje nju uglavnom podržavaju kada je reč o balkanskim stvarima, kao Holandija i kao Velika Britanija, i sa druge strane onih pet zemalja koje neće priznati, neće da priznaju niti će verovatno ikada priznati Kosovo kao nezavisnu državu, na čelu kojih se nalazi Španija, koja sada ima jedan gorući problem o Katalonije. Hoću da kažem da kad je reč o tom junu, kako se pomenuli, koji se izgubio, zapravo je tu debata kako da se govori o Kosovu, na koji način. Pet zemalja nije priznalo od 27, 22 zemlje Evropske unije su priznale Kosovo i juče smo mogli da vidimo da je Španija više nego inače insistirala na tome da ne može o Kosovu da se govori kao o nezavisnoj državi, jer Španija je, na primjer, nije priznala. Ali to je jedan, kako da kažem, problem koji opet ne treba predimenzionirati iz prostog razloga što Španija s jedne strane ima svoj unutrašnji razlog, znači to sad više i nema veze sa Srbijom, Kataloniju koja je faktički pred odcepljenjem, a sa druge strane ta ista Španija je u velikim ekonomskim teškoćama i ona zapravo nema političku snagu da osporava političku volju jedne Nemačke koja u suštini treba da joj pomogne.
Nataša, ali u svakom slučaju možemo da kažemo da Srbiji jesu ostavljena otvorena vrata, sad da li će biti u junu, da li će pre ili verovatno kasnije, to je drugo pitanje. Moje pitanje je da li je ovim konačno rešena dilema, hoće li ili neće biti daljeg širenja Unije posle prijema Hrvatske sredinom iduće godine?
Ne, time nije rešena dilema, jer mi uopšte ne znamo, Evropa se nalazi, Evropska unija se nalazi kao i ceo svet u jednom potpuno, kako da kažem, u jednom periodu kada zaista sve što je ispred nas, neposredna budućnost, to nije uvijek tako, je potpuno neizvesno. Mi ne znamo u kom pravcu će ići Evropska unija, da li će, to ćemo vidjeti sad na ovom samitu sutra, da li će oni uspjeti da se slože, da zaista se sprovede u delo ta finansijska i monetarna unija, to je zaista otvoreno pitanje. Što se tiče Srbije, zapravo se ništa nije desilo. To je ono što bi moglo da se konstatuje ne komentatorski, nego kao jedna činjenica. Zapravo Srbija dobivši status kandidata, ona normalno podrazumeva se da treba dalje da napreduje svoje evropskoj integraciji. Ona će napredovati u toj evropskoj integraciji, kao što smo izveštavali, po principu spojenih sudova, to znači što ispunjava ono što je dogovoreno sa Briselom, što ispunjava to više, ona više napreduje i brže napreduje. To je jedna stvar. Ono što je novi element koji je ovde sada ušao, to smo videli u tekstu zaključaka, to je Kosovo. Kosovo se govori povezano sa Srbijom. Faktički vidimo da se Srbiji obećava da će nakon martovske procene rezultata onda se razmotriti to da se predloži datum za otvaranje pregovora. Reč je o pregovorima o prijemu, dakle to je jedna odmakla faza evropske integracije. Ali Kosovu se u nekoliko poglavlja dalje od tog istog teksta obećava isto to, samo je reč o počinjenju pregovora o pregovorima za sklapanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju, što je prva faza evropske integracije.
Da li to znači da je Kosovo na neki način bolje prošlo, da je nekako više obećano Kosovu bez obzira na njegov nivo približavanja Evropskoj uniji nego Srbiji?
Da ulazimo u takve procene, da li je bolje, da li ne. U svakom slučaju, ono što možemo da konstatujemo to je da će to biti te dve evropske integracije, Kosova s jedne, Srbije s druge strane, biće paralelne, biće odvojene i njihova brzina biće određena onim što je osovina ta dva procesa, to je zajednička osovina, to su pregovori Beograd-Priština. To je jedno i drugo, i to zaista ne treba da zaboravimo, to je činjenica da prilikom sledećeg procenjivanja nemački izvori, nekoliko njih su to potvrdili, oni su veoma, da kažem, važni u celoj ovoj balkanskoj priči, kao što znate, oni će insistirati, dakle, na onome što zovu ukidanje paralelnih institucija, to znači na državno-institucionalnom prisustvu Srbije na severu Kosova. To prisustvo ne treba zamišljati da će sad neko tražiti da Srbija potpuno ukine svoje prisustvo na severu Kosova, ona će imati mogućnost neku koju mnogi sagovornici s kojima sam razgovarala, možda ne bez osnove, upoređuju sa situacijom koja je bila sa Mađarskom posle Prvog svjetskog rata i Mađarima u Banatu. Dakle, to je ono što je nudio Ahtisarijev plan. Taj plan je Srbija odbacila, faktički, ne eksplicitno, ali implicitno, stvari su vraćene na Ahtisarijev plan, a kao što znamo, u jednoj drugoj instituciji Evropske unije, to je Evropski parlament koja odobrava sve zakone, Ahtisarijev plan se u svim rezolucijama o Kosovu pominje. Dakle, sledi jedan period kako za Evropsku uniju bez Balkana, kako za nas, za Srbiju i za rešavanje pitanja Kosova, sredi jedan period zaista velike neizvesnosti i teško je sada bilo šta tu predvidjeti. Uslovi će biti teški, pogotovo, kažem, je reč o jednom ključnom i teškom uslovu, to je uslov koji se tiče severa Kosova i onoga što se zove ukidanje paralelnih struktura, odnosno ukidanje institucionalnog prisustva države Srbije na severu Kosova.
Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić, koja je oba dana bila u Briselu i sa lica mesta pratila ministarski skup Evropske unije. A Severna Koreja je lansirala raketu dugog dometa koja je preletela Okinavu u Japanu, izveštavaju novinske agencije. Novinske i zvanične komentare očekujemo u toku dana, pošto se ovo desilo kasno noćas po našem vremenu. Britanska HSBC, multinacionalna banka, jedan od najjačih i najvećih svetskih holdinga za bankarske i druge poslove, i dalje je na naslovnim stranama gotovo svih zapadnih medija. Banka se saglasila da američkim vlastima plati kaznu od gotovo 2 milijarde dolara, što je najveća svota u svim sudskim procesima protiv banaka. HSBC je kažnjena zato što je poslovala sa narkokartelima, teroristima, utajivačima poreza i zemljama kojima su Sjedinjene Države zavele ekonomske sankcije. USA Today ističe da, iako je za jednu banku koja se našla u sudskom procesu presuđena najveća kazna u istoriji, suma je mogla biti i višestruko veća da rukovodioci banke nisu sarađivali sa istražiteljima američkog ministarstva pravde. A New York Times ukazuje na deo presude u kojem se od banke zahteva da više nikada ne ponovi dela za koje je osuđena. U suprotnom, odmah bih se pokrenuo novi sudski proces sa presudom koja bi sigurno bila drastična. Njujorški list ne objašnjava kakva bi to kazna mogla biti. Televizijska mreža ABC News zaključuje da je suma od 1.920.000.000 dolara kazne zapravo kompromisno rešenje, jer je najveća evropska banka suviše velika da bi bila krivično gonjena, što bi između ostalog dovelo do zabrane poslovanja HSBC sa bilo kojom američkom firmom u svetu. A šta ovog jutra u prvi plan ističu mediji u regionu? Sarajevski dnevni avaz saznaje da će ove zime u Bosni i Hercegovini kazna za bacanje i prodaju petardi biti najniža 300, a najviša 15.000 konvertibilnih maraka, što je između 17.000 i 870.000 dinara. Prekršioce će loviti policajci u civilu. Podgorički dan obelodanjuje da opština Plav ne uplaćuje doprinose i poreze na plate zaposlenih u opštinskim službama, ali je zato pevačici Severini za nastup na danima borovnice isplaćeno 15.000 evra bez ikakvog ugovora. Riječki Novi List piše da, iako je po snegu železnica najbezbedniji vid saobraćaja, između Rijeke i Zagreba ukinuti su svi putnički vozovi. Razlog jednostavan, nema ispravnih lokomotiva. Skopska Nova Makedonija komentariše odluku vlade da će svaki stranac koji investira minimum 400.000 evra i zaposli bar 10 radnika steći pravo da odmah dobije makedonsko državljanstvo. List procenjuje da će za ovu ponudu biti zainteresovani biznismeni iz Kine i Rusije, ali i drugih zemalja Azije i Afrike.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52 u studiju je moja koleginica Ljiljana Mandić, novinar kulturne rubrike, specijalnost, likovna umetnost. Ima li nešto u današnjim novinama o likovnoj umetnosti? Šta se dešava s kulturom, kada je ovako sve zavejano, ima li nekih događaja, koncerata?
Pa događaja ima, mislim, uobičajeno, naravno ovo je godina krize, pa je i toga manje. Kada je reč o likovnjacima, evo jedan naslov da je najviše likovnih umetnika, naravno tema su opet u novostima ponovo nacionalne penzije. Međutim, ono što je meni nekako, a naravno sve u okviru naših zatvorenih muzeja, ono što mi je palo nekako u oči jutros, to je da je ponovo otvoren Dickensov muzej u Londonu, da je nekadašnji dom pisca Charlesa Dickensa otvoren za javnost posle osmomesečne restauracije vredne $5 million. Osim toga, ta kuća nije, manje će ličiti na muzej, a više će pružiti posetiocima atmosferu viktorijanskog Londona i naravno tu će se održavati razne druge kulturne neke večeri i tako dalje. Također u Londonu Shakespeareov Globe teatar, koji predstavlja pozorište na otvorenom, proširuje se i dobija zgradu u kojoj će se predstave igrati pod zatvorenim krovom i u toku zime. I onda tu ima podatak da će galerija sa 340 sedišta raspoređenih u dva reda i tako dalje. Sve to što nama potpuno onako nezamislivo sada kada znamo da su nam muzeji zatvoreni, ovi najvažniji Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, da Muzej grada Beograda,
izgorela,
a pozorišta ili izgorela ili
već dva,
nisu rekonstruisana. Da, naravno. Evo i pozorište Duško Radović, koje znamo da se još uvek radi. Naravno, evo, rekla sam već, novosti ponovo pišu o tim nacionalnim penzijama i dalje nekako sve ide u tu priču, te socijale, umjesto da ide u jednom drugom pravcu. I evo, u danas, to je opet zanimljivo, tu vest smo mi i u našoj emisiji već imali, da je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Mo Yan stao u odbranu cenzure kao nečega što je potrebno kao sigurnosna provera na aerodromu. E sad, naravno, njega kritikuju, kritikuje ga i ranija dobitnica Nobelove nagrade, a sve je okrenuto ka tome da je on neko ko podržava komunističku partiju Kine i tako. Tako da se tu nekako spajaju ta priča o prostoru, o nedostatku prostora, o rekonstrukciji, nemanju, o tome da imamo priču sa nekakvim priznanjima umetnicima. Pa evo, na kraju ponovo se javila i ta cenzura koja je po kineskom Nobelovcu neophodna, što je opet neka dodatak čitavoj priči, a sve to mi nekako imamo ovde kod nas.
Da li nekako dovodiš u vezu da pogoršanje ekonomske situacije u celom svetu nekako paralelno ide sa smanjenjem umetničkih sloboda?
Pa ja mislim da da. Evo recimo šta se dešava u Ulusu. Mi imamo već sukob koji traje mesecima u udruženju likovnih umetnika. To je prvi takav neki sukob koji se pojavio u udruženju. Sada imamo dve uprave, bivšu i novu, i najinteresantnije što niko ne reaguje. Znači, ne reaguje ni Ministarstvo kulture, ne reaguje ni grad. Umetnici su prepušteni tako sami sebi, mnogi ne reaguju, mnogi su se uspavali pa i ne javljaju se iako su članovi udruženja, i sve se to desilo evo upravo sad kad je ova kriza. Iako znamo da su umetnici i ranije imali probleme, ali sada imaju probleme i ateljeja i posla i otkupa. Ja sam čula neki dan jednog od naših najznačajnijih vajara trenutno, koji je rekao da je ovo prva godina da nije prodao, da mu niko nije kupio ni jedno delo, što je zaista, mislim, problem u umetnosti.
Da, kada nema novca, mnoge stvari se mnogo kontrastnije vide, čak i u umetnosti. Dakle, ne samo u ekonomiji i politici, nego se odražava i na kulturi
da,
i umetnosti.
Da, i onda to naše očekivanje da nam se muzej otvori, naravno, mislim, potpuno dobija drugačiji neki, nekad nam to čak izgleda smešno, pa evo čujemo da će sada Narodni muzej umesto rekonstrukcije imati adaptaciju i restauraciju, što je mnogo manje. Dakle, te rekonstrukcije velike neće biti i sada moramo opet da se zadovoljimo nekim,
da na kraju ne bude adaptacija,
manjim...
restauracija, improvizacija, pa da
krečenje,
manje više
se kaže
krečenje,
ovako.
Hvala, lepo bila je ovo, Ljiljana Mandić. Ovim ujedno završamo emisiju Novinarenje. Za par minuta su vesti u 10, sledi Talasanje. Naredna emisija Novinarenje sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.